RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, hari ini Rabu 1 Maret 2017, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami hari ini. Warta berita akan kami hadirkan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah Foy Green, dan akan kami hadirkan sari warta berita setelahnya. Kemudian, pesona Indonesia akan kami hadirkan setelah itu, dan juga warna-warni. Dan terakhir adalah Pelangi Nada yang membahas lagu-lagu pop Indonesia dan juga membahas profil penyanyi wanita Indonesia bernama Marsyanda. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Kami mengucapkan dari studio selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden syaratkan pembangunan infrastruktur transportasi dukungan perekonomian Jawa Tengah. Kunjungan Raja Salman, Indonesia, Arab Saudi tanda tangani 10 nota kesepahaman. Berita selengkapnya disampaikan Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mensyaratkan pembangunan infrastruktur transportasi guna mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Tengah yang saat ini didominasi sektor industri pengolahan dan pertanian. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mendorong pertumbuhan berbagai sektor di Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, struktur perekonomian Jawa Tengah ditopang oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Selain kedua sektor tersebut, pariwisata juga diharapkan dapat dikembangkan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di sana. Dalam rapat kabinet terbatas Selasa di Jakarta, Presiden Joko Widodo mendorong pertumbuhan sektor perindustrian dan pertanian. Terkait hal itu, Presiden memberikan arahan kepada jajarannya untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur transportasi. Beberapa jalur transportasi yang mendapat perhatian Presiden untuk dikembangkan di Jawa Tengah diantaranya jalur tol Trans Jawa, jalur kereta api ganda, perluasan Bandara Ahmad Yani, serta pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas.
Untuk menopang laju pertumbuhan sektor industri pertanian maupun pariwisata di Jawa Tengah, saya minta ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari para menteri terkait dan Gubernur Jawa Tengah. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dari jalan tol Trans Jawa, jalur kereta api ganda, perluasan Bandara Yani, pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas, maupun jalur transportasi logistik yang terintegrasi dengan pelabuhan.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya percepatan pengembangan kawasan industri di Kendal, Jawa Tengah. Menurutnya, kawasan industri Kendal harus menjadi kawasan industri terintegrasi yang akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, Presiden menekankan agar kementerian dan pemerintah daerah dapat mempersiapkan pengembangan kawasan industri tersebut dengan baik dari berbagai sisi, di antaranya aspek perizinan, ketenaga kerjaan, konektivitas, dan jalur transportasi. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menggarisbawahi pentingnya sarana pendukung pengembangan kawasan industri Kendal seperti listrik dan air bersih.
Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud hari ini memulai kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Suaibi, mengatakan rencana kedatangan Raja Salman akan memperkuat hubungan baik Indonesia dan Arab Saudi. Dalam keterangan pers di hadapan wartawan di Jakarta Selasa, Duta Besar Osama menjelaskan dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Salman dan Presiden Joko Widodo akan menandatangani nota kesepahaman kerjasama kedua negara.
Saudi Arabia and Indonesia, we have a good strong relation long time ago, but I think within this visit the relation will upgrade and be more stronger.
Arab Saudi dan Indonesia memiliki hubungan kuat sejak bertahun-tahun lalu. Saya rasa kunjungan ini akan memperkuat hubungan keduanya karena akan ada 10 nota kesepahaman yang akan ditandatangani. Kami menyadari bangsa Indonesia berbahagia dengan kunjungan ini dan juga Arab Saudi juga berbahagia dengan kunjungan ini. Pemimpin kami menantikan kunjungan ini dan alhamdulillah besok Sang Raja akan tiba di sini. Kesepuluh nota kesepahaman tersebut meliputi sektor keamanan, pengembangan keislaman, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, perdagangan, pertanian, dan perikanan.
Duta Besar Osama menyebutkan total nilai kerjasama Indonesia dan Arab Saudi yang akan ditandatangani tersebut sangat besar. Ia juga mengakui kedua negara menyambut baik rencana pertemuan kedua pemimpin negara tersebut dalam upaya meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dijadwalkan akan tiba di Indonesia hari ini, 1 Maret 2017. Ini merupakan kunjungan Raja Arab Saudi setelah 47 tahun. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Suaibi di Jakarta Selasa mengungkapkan alasan Raja Arab Saudi baru berkunjung kembali ke Indonesia setelah waktu yang lama karena selama ini hubungan Indonesia dan Arab Saudi berjalan dengan baik sehingga tidak ada situasi yang memaksa adanya pertemuan.
Al-Ziarah al-Fatra Tawila Al-Amtasim Bina Saudi wa Indonesia.
Memang untuk waktu yang lama, belum ada kunjungan kembali antara Saudi dan Indonesia. Hal itu karena hubungan antara Arab Saudi dan Indonesia itu stabil dan baik tanpa kendala yang dapat merenggangkan hubungan kedua negara. Sehingga kunjungan yang baru sekarang terlaksana ini begitu bagus dan itu dalam bentuk adanya banyak kerjasama dan kunjungan oleh Raja ke beberapa negara ASEAN. Dan yang terpenting, Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang besar dan disegani. Dan kami, Arab Saudi, memiliki hubungan dengan Indonesia.
Dalam kunjungannya, Raja Salman dan Presiden Joko Widodo akan menandatangani 10 nota kesepahaman kerjasama. Duta Besar Arab Saudi menambahkan agenda penandatanganan kerjasama merupakan peristiwa besar. Maka dari itu sangat perlu adanya kunjungan. Selain bertemu Presiden Joko Widodo, Raja Salman juga dijadwalkan akan memberikan pidato kenegaraan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta serta bertemu dengan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Duta Besar Osama bin Mohammed Abdullah Al Suaibi mengatakan setelah berlibur di Bali hingga 9 Maret mendatang, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan ke Jepang, Tiongkok, Maladewa, dan Yordania. Indonesia akan menjadi percontohan dalam menghadapi isu dunia yang menghangat sangat ini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Soehartono.
Sebagai negara yang berpenduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas Muslim, Indonesia sangat strategis dalam kiprahnya di komunitas internasional. Bagi Perancis yang merupakan bagian dari masyarakat Uni Eropa, Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan keamanan wilayah. Dalam wawancara khusus kepada RRI Voice of Indonesia di Jakarta Selasa malam, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault mengatakan misi kedatangan ke Indonesia selain persiapan kedatangan Presiden Prancis juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia dapat dijadikan rujukan keberagaman budaya dan agama yang saat ini menjadi isu hangat di dunia. Dan bisa menjadi negara rujukan karena negara yang mayoritas Muslim, karena di dalamnya semua komunitas hidup bersama termasuk dengan agama yang berbeda-beda, yang bisa menjadi model yang baik karena bisa menjadi percontohan bagi kita menghadapi situasi dan isu yang hangat saat ini. Menteri Jean-Marc Ayrault menambahkan, menurut agenda, Presiden Prancis akan datang ke Indonesia pada 29 Maret untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dibicarakan sebelumnya. Selain itu, menurut Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault, dengan kerjasama Prancis dan Indonesia yang lebih baik, maka diharapkan akan berlanjut pada kerjasama yang lebih besar antara masyarakat ekonomi ASEAN dan masyarakat Uni Eropa. Muhammad Soehartono melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan masyarakat akan segera berakhirnya masa program pengampunan pajak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Andi Romdoni.
Kita tidak terasa sudah 8 bulan mengikuti program amnesti pajak sudah berjalan, dan bulan Maret ini kita memasuki bulan yang terakhir. Masih ada sisa waktu 1 bulan. Masih ada sisa waktu 1 bulan untuk ikut amnesti pajak. Ini kesempatan terakhir, saya ingatkan, ini kesempatan terakhir. Karena sekarang ini Kementerian Keuangan sedang menyiapkan draft peraturan pemerintah untuk WP-WP yang belum ikut atau baru setengah-setengah ikut amnesti pajak. Dan sekali lagi saya ulang, saya menjamin situasi nasional yang aman, yang kondusif. Karena itu saya harapkan dana repatriasi, dana dalam negeri yang sudah dilaporkan terus segera investasikan.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Prancis di Jakarta pada Selasa 28 Februari 2017 dibahas antara lain mengenai komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama di bidang anti-terorisme. Menteri Retno dalam konferensi pers bersama usai pertemuan bilateral itu menegaskan terorisme saat ini tengah menjadi ancaman bagi seluruh dunia.
Meningkatkan kerjasama bilateral untuk countering terrorism, karena semua negara menghadapi ancaman yang sama. Oleh karena itu, Prancis dan Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kerjasama di dalam countering terrorism.
Retno Marsudi menambahkan, Prancis dan Indonesia memiliki posisi yang sama mengenai konflik Israel dan Palestina. Tahun lalu Indonesia menjadi tuan rumah pada spesial summit terkait masalah Palestina di dalam konteks organisasi kerjasama Islam. Prancis tahun lalu juga menjadi tuan rumah dari Paris Peace Conference di mana Indonesia aktif terlibat berpartisipasi. Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya two-state solution atau membagi wilayah Israel menjadi dua. Pada kunjungan kenegaraan ke Indonesia, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan menandatangani 10 nota kesepahaman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Nasir, mengatakan, sejak pemerintahan Joko Widodo, hubungan Indonesia dan Arab Saudi tidak hanya terfokus pada kerjasama di bidang haji, ketenagakerjaan, dan energi, namun juga di bidang ekonomi dan sosial budaya. Pada press briefing yang digelar di Jakarta pada Selasa 28 Februari, Armanata menjelaskan kunjungan Raja Arab Saudi pada 1 hingga 3 Maret merupakan puncak dari hubungan yang semakin erat terjalin 2 tahun terakhir. Pada awalnya akan ada 5 nota kesepahaman yang akan ditandatangani, namun terdapat 5 tambahan nota kesepahaman yang berhasil diselesaikan dan disepakati. Salah satu nota kesepahaman yang akan ditandatangani adalah terkait peningkatan kerjasama dalam bidang pelayanan udara.
Pesawat penerbangan nasional kita memiliki akses kepada semua airport di Arab Saudi. Sedangkan kita, mereka akan memiliki akses ke 5 airport internasional. Seperti Jakarta, Denpasar, Medan, Surabaya, dan Makassar. Ini tujuannya satu lagi, tidak saja untuk mendongkrak juga turis ya, kerjasama pariwisata, namun juga bisa nantinya buat kita juga membantu dalam konteks transportasi umroh lebih besar, lebih mudah jadinya ya buat orang, karena bisa langsung dari berbagai pelabuhan internasional yang ada.
Armanata lebih lanjut menjelaskan hubungan Indonesia dan Arab Saudi tidak hanya dalam konteks bilateral. Indonesia dan Arab Saudi tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam, OKI, yang berpusat di Jeddah. Saat ini OKI berencana untuk membuka kantor regional OKI untuk Asia di Jakarta. Indonesia juga telah bekerja sama dengan Gulf Cooperation Council, di mana Arab Saudi termasuk di dalamnya. Hal ini menurut Armanata menunjukkan kerjasama yang cukup intensif. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Muhibah Asia Raja Salman. Di usia yang tidak lagi muda, 81 tahun, Raja Salman bin Abdul Aziz naik tahta pada bulan Januari 2015. 2 tahun kemudian, tepatnya akhir bulan Februari hingga Maret 2017, sang raja melakukan muhibah ke kawasan Asia dan Yordania. Kunjungan yang membawa rombongan besar ini mestinya bukan sekedar pelesiran belaka. Lawatan ke Asia diawali dari Malaysia tanggal 26 Februari hingga 28 Februari. Malaysia menyambut Raja Salman dengan hamparan karpet merah, tembakan salvo, dan dijemput sendiri oleh Perdana Menteri Najib Tun Razak sebelum selanjutnya melakukan pertemuan bisnis bilateral. Yang penting dari kunjungan ini adalah investasi perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco, yang mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam kunjungan ke Malaysia, Raja membawa delegasi 600 orang. Dalam rombongan yang lebih besar, mencapai hingga 1.500 orang, 10 menteri dan 25 pangeran, Raja Salman mengunjungi Indonesia mulai tanggal 1 sampai 9 Maret 2017. Ini menjadi catatan tersendiri bagi hubungan Arab Saudi dengan Indonesia. Apalagi Raja Saudi yang terakhir mengunjungi Indonesia adalah Raja Faisal di tahun 1970. Indonesia pun menerima dengan hangat kedatangan Raja Salman dan rombongan. Presiden Joko Widodo menyambut sendiri tamu penting ini sebagaimana Raja Salman menyambutnya ketika berkunjung ke Arab Saudi bulan September 2015. Agenda selamat di Indonesia antara lain mengadakan pertemuan bilateral di Istana Bogor, menyampaikan pidato di DPR, dan salat di Masjid Istiqlal. Tidak kurang dari 10 MOU ditandatangani kedua belah pihak di bidang infrastruktur, pariwisata, dan lain-lain. Investasi dari Saudi diharapkan mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat. Kunjungan ke Indonesia akan diakhiri dengan berwisata di Pulau Dewata Bali selama 5 hari sebelum meninggalkan Indonesia tanggal 9 Maret mendatang. Rencananya Raja Salman akan melanjutkan lawatan dengan berkunjung ke Brunei Darussalam tanggal 10 hingga 11 Maret. Selanjutnya menuju kedua negara Asia Timur, Jepang dan RRT, namun RRT masih belum dikonfirmasi meski telah dimasukkan ke dalam jadwal muhibah Raja Salman. Maldives di kawasan Asia Selatan akan menjadi tempat kunjungan Raja Salman yang terlama. Menurut Reuters, Raja akan menikmati resor di negeri kepulauan di Lautan Hindia itu selama 2 minggu sebelum akhirnya menuju Yordania untuk bertemu dengan para pemimpin negara-negara Arab di akhir Maret. Dalam rangkaian kunjungan ini, Arab Saudi menanamkan investasinya di berbagai bidang. Ini tidak lepas dari visi Arab Saudi 2030, upaya reformasi yang digagas oleh wakil putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman. Visi ini mendorong Saudi untuk menganekaragaman sumber-sumber ekonomi di luar minyak dan gas, seperti jasa dan pariwisata serta memodernisasi masyarakat. Saudi tidak ingin ketinggalan dari negara tetangga seperti Qatar dan Uni Emirat Arab yang tidak lagi bergantung pada minyak. Bagi Indonesia ini menjadi momen penting dalam membuka peluang investasi dan pasar di Timur Tengah. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 1 Maret. Kami awali dengan peristiwa demonstrasi besar di Korea melawan pendudukan Jepang. Pergerakan 1 Maret atau demonstrasi Manse atau juga pergerakan Samil adalah gerakan awal rakyat Korea dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang. Gerakan ini terjadi pada tanggal 1 Maret 1919 di mana jutaan rakyat Korea di seluruh negeri berdemonstrasi secara damai. Dalam gerakan ini terjadi insiden sekitar 7.000 orang tewas akibat terbunuh oleh polisi dan tentara Jepang. Kami beralih ke serangan umum 1 Maret di kota Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret adalah serangan yang dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 atas kota Yogyakarta yang juga ibu kota sementara Indonesia. Serangan dilakukan secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Jawa saat itu. Esensi dari serangan umum ini adalah untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia berarti juga Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena sebelumnya kota Yogyakarta lumpuh dan jatuh ke tangan Belanda dan Presiden Soekarno ditawan. Efek dari serangan tersebut di bawah kontrol Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Belanda akhirnya bersedia duduk di meja perundingan bersama Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Amerika Serikat melakukan uji coba nuklir di Samudra Pasifik. Uji coba nuklir adalah eksperimen menggunakan senjata nuklir untuk mengetahui tenaga destruktif yang sebenarnya. Uji coba nuklir juga menjadi ajang pertunjukan kekuatan nasional. Pada 1 Maret 1954 dilakukan uji coba nuklir oleh Amerika Serikat di Atol Bikini di Samudra Pasifik. Bom hidrogen berkekuatan 15 megaton diledakkan di Atol Bikini. Ledakan ini menimbulkan kontaminasi radioaktif terburuk. Saudara, sekian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 1 Maret. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Voy Green yang hari ini mengambil judul Indonesia Mengawali Pembersihan Laut di Bali. Indonesia bersama Badan untuk Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Environment Program, UNEP, telah memulai kampanye pembersihan sampah plastik lautan di Nusa Dua, Bali, Kamis 23 Februari. Gerakan ini sebagai bukti tekad pemerintah Indonesia untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% pada akhir 2025. Salah satunya dengan aksi nasional untuk menanggulangi sampah plastik laut. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Nusa Dua Kamis saat pencanangan rencana aksi nasional tersebut. Rencana aksi nasional tersebut berisi berbagai strategi dan rencana konkret di darat, wilayah pesisir, dan laut. Program ini merupakan bagian dari kampanye global pembersihan laut atau Global Campaign for Sea Cleaning. Luhut Panjaitan menjelaskan, pemerintah akan memberikan pembiayaan dalam melaksanakan strategi tersebut hingga $1 miliar per tahun. Menurut Luhut, dukungan pembiayaan tersebut akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam merealisasikan Program Nasional Indonesia Bebas Sampah. Menteri Koordinator Kemaritiman menjelaskan sampah plastik laut telah mengancam kehidupan ikan, mamalia, burung laut, dan terumbu karang di dunia. Parahnya lagi, sampah plastik laut telah membanjiri pantai yang indah, tujuan wisata, bahkan pulau-pulau terpencil. Ia menyebutkan mereka yang terkena dampak negatif ekonomi ini adalah penduduk lokal, karena wisatawan tidak akan kembali mengunjungi tempat-tempat yang penuh sampah plastik. Luhut mengatakan Indonesia telah berhasil melawan pemburu ikan dan perompak bersenjata. Kini pemerintah siap menghadapi tantangan sampah plastik laut. Pencanangan ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Direktur Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Program Lingkungan Erik Solheim. Perhelatan ini juga merupakan bagian dari agenda World Ocean Summit 2017 yang berlangsung di Bali 22 hingga 24 Februari 2017 dan dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Sebelumnya, pada pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dengan Komisioner Uni Eropa Bidang Lingkungan, Maritim dan Perikanan, Kamenu Vela, Rabu 22 Februari, disepakati Indonesia menjadi tuan rumah bagi World Ocean Summit tahun 2018. Kedua belah pihak, Indonesia dan Uni Eropa, akan membicarakan hal-hal yang terkait tata kelola laut, mulai dari sisi ekonominya hingga dampak lingkungan di sektor kelautan, juga mengenai penangkapan ikan ilegal. Sekian Voigreen.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mensyaratkan pembangunan infrastruktur transportasi guna mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Tengah yang saat ini didominasi sektor perindustrian pengolahan dan pertanian. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud hari ini memulai kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dijadwalkan akan tiba di Indonesia hari ini, 1 Maret 2017. Indonesia akan menjadi percontohan dalam menghadapi isu dunia yang menghangat saat ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan masyarakat akan segera berakhirnya masa program pengampunan pajak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault di Jakarta pada Selasa 28 Februari 2017 dibahas antara lain mengenai komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama di bidang anti-terorisme. Yang terakhir, pada kunjungan kenegaraan ke Indonesia, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan menandatangani 10 nota kesepahaman. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, air terjun Semolon merupakan sumber air panas terbesar dan terunik di Kalimantan. Tak hanya sebagai tempat wisata dan rekreasi, kawasan ini juga kerap kali menjadi tempat untuk sesi foto prewedding. Sudah banyak sekali wisatawan-wisatawan yang mengetahui objek wisata ini. Tak hanya wisatawan Nusantara, wisatawan mancanegara pun banyak yang berwisata ke air terjun Semulut. Saudara pendengar, air terjun Semulun terletak di Desa Paking, Kecamatan Mantarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Lokasi air terjun ini berjarak sekitar 44 km dari kota Malinau. Untuk menuju air terjun ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam hingga 2 jam. Perjalanan dari ibu kota Malinau. Sepanjang perjalanan, pemandangan pepohonan hijau terhampar dengan indah. Tiba di tempat tujuan, pemandangan air terjunnya sangat unik jika dibandingkan dengan air terjun lainnya yang ada di Kalimantan. Bentuknya berundak seperti tangga dan tidak berbau belerang. Setiap tingkat di air terjun Semulun memiliki tinggi sekitar 2 meter. Wisatawan bebas menaiki undakan untuk merasakan kesegaran air terjun Semulun. Saudara pendengar, air terjun Semulun ini mempunyai dua mata air. Sebelah kiri merupakan sumber air dingin, sedangkan sebelah kanan sumber air panas. Menurut masyarakat setempat, sumber air panasnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, khususnya penyakit kulit. Kawasan objek wisata ini memiliki beberapa fasilitas seperti toilet, gazebo, tempat pertemuan atau acara, jembatan gantung, lapangan olahraga, dan penginapan berbentuk cottage. Wisatawan dapat menginap sambil menikmati udara segar dan tarian khas Dayak. Dinas Pariwisata berencana akan membangun sejumlah fasilitas tambahan seperti arena permainan anak, arena outbound, arena bersepeda, dan lain-lain. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini dengan topik air terjun Semulun. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, gambut merupakan sejenis tanah dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang belum terdekomposisi secara sempurna dan terkumpul dalam jumlah besar. Indonesia memiliki luas lahan gambut terbesar keempat sedunia. Salah satunya terdapat di Distrik Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Warna-warni kali ini mengenai rawa gambut di Kalimantan Selatan yang memberi penghidupan pada masyarakat di daerah ini. Saudara, Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan. Dengan luas wilayah kurang lebih 3,9 juta hektar, terdiri dari daratan, hutan, dan rawa gambut. Salah satu wilayah rawa gambut ini terletak di Distrik Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penduduk di Distrik Nagara adalah suku Banjar, mendiami kecamatan Daha Utara, Daha Barat, dan Daha Selatan. Mereka sudah hidup di atas air rawa dari generasi ke generasi sejak zaman dulu. Pekerjaan mereka ditentukan oleh musim di wilayah ekosistem tersebut. Oleh karenanya, masyarakat di wilayah ini bermata pencaharian sebagai petani sekaligus nelayan. Sebagai contoh, ketika musim hujan yang disebut masyarakat setempat sebagai musim dalam, air rawa meninggi dan lahan gambut yang biasanya dapat ditanami semangka, ubi nagara atau disebut gumbili, labu, kacang nagara hingga padi tenggelam di banyak bagian. Saat itu pula masyarakat setempat untuk sementara waktu beralih profesi menjadi nelayan dengan menangkap ikan di rawa gambut. Satu nelayan di distrik yang dulu menurut Hikayat Banjar dan Kota Watingin merupakan pusat pemerintahan kerajaan Nagara Daha dapat menghasilkan 1/4 hingga 1 kg ikan sekali angkat dari peralatan tangkap ikan lukah atau bubu yang terbuat dari bambu atau tempirai atau jaring yang terbuat dari kawat. Dalam sehari, para nelayan ini bisa menempatkan kurang lebih 50 lukah atau tempirai. Pada musim ini pula, harga ikan tangkapan mereka seperti haruan mencapai Rp22.000 per kilo. Untuk ikan seluang, per kilonya bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp60.000 per kilo. Menurut penduduk setempat, musim dalam bisa berlangsung dari bulan 10 hingga bulan 1 di tahun berikutnya. Selain itu, jika ikan segar ini diolah menjadi ikan asin, harganya pun akan berbeda. Harga haruan asin mencapai Rp100.000 per kilogram. Sedangkan seluang atau sepat asin bisa mencapai Rp80.000 per kilogram. Ikan asin ini menjadi oleh-oleh yang paling dicari dari Nagara, selain semangka dan ubinya yang juga berukuran besar. Saudara, saat hujan tidak turun lagi dan air mulai surut, hal itu menandakan musim dalam akan berakhir. Permukaan lahan gambut mulai terlihat. Pada saat ini, para nelayan akan menyimpan lukah dan tempirainya, menggantikannya dengan peralatan pertanian. Kelompok-kelompok tani akan beraksi dengan menyemai bibit semangka, gumbili, dan palawija. Dalam waktu tak lama, sekitar 4 bulan, biasanya semangka sudah siap dipanen dan siap dijual hingga ke Jakarta, bahkan diekspor ke Singapura. Dari 1.000 pohon di lahan seluas 1 hektar, para petani mampu menghasilkan 10 hingga 20 ton semangka dengan harga jual terendah Rp600 per kilo. Dan harga jual tertinggi dapat mencapai Rp5.000 per kilonya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik menuai asa di rawa gambut Nagara. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Kali ini, saya telah menyiapkan beberapa lagu dari Marsyanda. Perempuan berdarah Minang ini lahir dan besar di lingkungan keluarga seni yang cukup mapan. Profesinya sebagai bintang sinetron diawali secara kebetulan. Saat itu Marsyanda, yang juga sering disapa dengan nama Caca, menemani tantenya, seorang model terkenal pada masa itu, Cynthia Yusuf. Kesempatan itu membuka lebar pintu karir Caca di dunia hiburan. Sulung dari tiga bersaudara ini menjadi bintang iklan pada tahun 1991 dan berlanjut menjadi bintang sinetron sejak tahun 2001. Sukses menjadi bintang sinetron membuka kesempatan penyanyi kelahiran Jakarta 1992 ini untuk menjadi penyanyi. Lagunya pun ada yang menjadi soundtrack sinetron yang dibintanginya. Pendengar, kita dengarkan Kisah Sedih di Hari Minggu dari Marsyanda. Saudara, Anda baru saja mendengarkan lagu Kisah Sedih di Hari Minggu dari Marsyanda. Beberapa soundtrack sinetron yang dibintanginya dinyanyikan sendiri oleh Marsyanda seperti Kisah Kasih di Sekolah. Sukses sebagai bintang sinetron dan penyanyi membuka kesempatan Marsyanda untuk membintangi film layar lebar, antara lain Petualangan 100 Jam, Kalau Cinta Jangan Cengeng, dan Pilihan Hidup. Saudara, kita nikmati lagu yang jadi soundtrack dari sinetron Bidadari yang dibintanginya berjudul Bidadari. Selamat mendengarkan. kasih Anda masih bersama kami dalam acara Pelangi Nada yang menyajikan lagu-lagu dari Marshanda. Marshanda termasuk salah satu artis yang berani memutuskan untuk menikah muda. Dalam usia 22 tahun, ia memutuskan untuk menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan. Sayangnya pernikahannya tidak langgeng. Karirnya pun tak secemerlang masa lalu. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu Manis dan Sayang dari Marshanda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
semakin dalam dan sedih. Telah ku serahkan semua milik dan hidupku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.